Туысқанымыздың қуалығы. Менің балалық дәуірімдегі ең үлкен армаларымның бірі дүниедегі ең жауыз инсанға айлану еді. Жаза батырған жерімізде қамалып шыққан бір жігіт, қар күні кеш болғаннан көшеде отырып, атырапына көшенің жігітлерін жинап, гитара шертіп, қосық айтып отыратұғын еді. Сол дәуірлерде мен де сол адамға ұқсауды арман етер едім. Мен бұл жиналғалардың арасында ең кішісі болуыма қарамастан, олар менен бірігіп, олардың шегетұғын нәрселерінің бәрін шегетұғын едім. Сонда хан менің маған қарай айтылатұғын мақтау сөздері менен елле де қолланып қуатланып, рухланатұғын едім. Ал мен болсам, барған сайын арманымның орлануына ісенер едім. Көлдердің бірінде бірінші арманым әмерге асты. Яғни, мені бірінші мәртебе қамақханаға апарып қамады. Бұған қарамастан, ол жерде де барлық істерімді дауам ете бердім. Қамаханадан қайтып келуіменен мені армияға алып кетті. Ол жерде де жинаят істеп, және қамаханаға қайтып кеттім. Құлласы, хәммесінен құтылып шығып, ойлана отырып, енді отаныма қайтпауды өзіме қарар еттім. Россия қаласында жүріп, бір топар дүздім. Біздердің бұл топар менен қылып жүрген жинаят істеріміз барған сайын шауқымды көбейтіп баратұғын еді. Бір күні біздер тарқалысып кетуге қарар еттік. Бірақ та бәрібір мені тұтып алып, және қамаханаға таслады. Қамаханада хәмме мені сыйлайтұғын еді. Бір күні ол жерде мәсіхилер бар екенін естіп қалдым. Сонда енді кімнің үстінен кімлерге жамалық қылуым керек екенін білдім де, қар күні оларға қандайда сюрприз таярлап қоятұғын болдым. Бірақ олардағы маған болған сүйіспеншілігі менен сабырлығы мені хайран қалдыратұғын еді. Күлердің бірінде қамаханаға мәсіхилер келіп, олар хәммеге Инжіл кітабын, яғни мұхадес кітаплар тарқатты. Ал маған келгенде жетпей қалды. Мен олардың беретұғын кітабына мүтәж емесілігімді білер едім. Бірақ та олардың таслап кеткен видеокассетасы мені өзіне тартты. Иса Масих фильмін таң азанға шекем 5-6 мәртебе көріп, ісілген гүналарыма тәубе еттім. Ертесіне екшембі күні туысқаларымның жиналып атырған жеріне кіріп қалғанымда, олар хаммесі маған қарай, «Үлтімаз, біздерге кесен келтіріп, тыншысыландырма, біздер ібадат етпекшіміз», деді. Сонда мен оларға қарай тәубе еткенімді, хаммен де олар менен бірігіп, Құдайды алғысламақшы екенімді айттым. Бірақ олардың кеш біреуі маған сенбеді. Өйткені олардың пікірінше, мен және қандайда сюрприз таярлағандай болып көріндім. Құдайға шүкір, Құдай мені кешірді, һәм өзінің патшалығында мәңгілік өмір берді.